Përshëndetje, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elshanin, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdem. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Raporti i organizatave jo qeveritare, 16 kandidat për deputat me akt akuza aktive. Osmani në SBA thot se investimi amerikan në Kosovë në përputhje me objektivat e administratës së re. Thirrja e SBA-s për zgjedhjen në Ukrainë, hap drejt paqes apo dhurat për Putinin. Izraeli udhëzon ushtrinë të përkatis plane për largimin e palestinezëve nga Gaza. Por këto dhe informacione të tjera qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
16 kandidat për deputat për zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit kanë akt akuza aktive, u than në një raport të organizatave jo qeveritare të prezantuar të enten. Gjatë prezantimit raportit integriteti i kandidatëve, sundimi i ligjit dhe qeverisja e mirë u thasë në listat të tyre zgjedhore, lëvizja vetëvendosje, koalicioni Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë kandidat që kanë probleme me ligjin. Si pas Burbuqe Kastratit, hulumtuese në lëvizjen fal, këto parti së bashku kanë 23 persona që kanë probleme me ligjin. Kjo si pasaj nën kupton se ka kandidat që kanë akuza aktive, ose që në të kaluarën janë dënuar për vepra penale të ndryshme. Si pas raportit të OJQ-ve, Instituti Kosovës për Drejtësi, Lëvizja Fol dhe Impo nga 16 kandidat, tre prej tyre kanë më shumë se një akt akuz aktive. Numri akt akuzave ndaj tyre arrin në 20, ndërkaq numri i veprave penale në 21. Me akt akuz aktive, Lëvizja Vetëvendosje ka në listë 8 kandidat, Koalicioni AK Nisma 7 dhe LDK janë një kandidat për deputet, u tha në raportin e OJQ-ve. Kastrati tha se ka akt akuzat të natyrës koruptive, si kurse keshpërdërimi i pozitës apo autoritetit zyrtar. Por ka edhe akt akuza për armbajtje paleje, pengim të personit zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare dhe sulm ndaj personit zyrtar. Raporti përfshin edhe të dhëna sa i përket dënimeve për vepra penale të kandidatëve për zgjedhjet e nën shkurtit. 8 kandidat janë dënuar në të kaluarën për vepra të ndryshme penale. Por atyre nuk ju pamundësohet gara në zgjedhjet e nën shkurtit. Kjo pasi si pas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, një person që është i dënuar në formë të prerë në 3 vjetët e fundit për një vepër penale, ose me një ose më shumë vjet burgim, nuk mund të kandidojë në zgjedhja.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa parti të komunitetit serb në Kosovë janë duke akuzuar njëra tjetrën për blerje votash në prag të zgjedhjeve parlamentare të nën shkurtit. Ata që janë në shënjestër të akuzave e mohojnë një gjë të tillë, ndërsa policia e Kosovës konfirmon se ka iniciuar një rast për dhënje apo marrje të rushvetit. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e korespondentes Sandra Cvetkovic.
Reklama për vende pune në shëndetësi dhe për ndihmë financiare për të papunët nga buxheti i Serbisë, pajisje shtëpiake dhe subvencione bujësore nga qeveria e Kosovës, të gjitha në këmbim të votave të sigurta. Këto janë disa nga akuzat që po përshkojnë fushatën zgjedhore në mesin e komunitetit serb në Kosovë. Një pjesë e tyre i referohet listës serbe, partisë më të madhe serbe në Kosovë, cila ka mbështetjen e Beogradit zyrtar, ndërsa të tjerat Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, udhëheqësi së cilës Nena Drashić drejton Ministrinë për Komunitetet dhe Kthim në qeverinë e Kosovës. Kundërshtarët politik të listës serbe thonë se dhënia e ndihmës sociale prej 20.000 dinarësh, rreth 170 euro për 5.000 persona, e cila është paralajmëruar qysh vitin e kaluar nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, është rezervuar ekskluzivisht për votuesit e sigurt të listës serbe. Sipas tyre, zyrtarët e listës serbe janë duke i përgatitur edhe listat në përzyrat e veta. Radio Evropa e Lirë bisedoi me disa qytetarë në komunën e Gračanicës dhe atë të Leposavićit, të cilët e pohojnë të njëjtën gjë, por nuk duan të flasin publikisht. Zyrtar të partisë për liri, drejtësi dhe mbijetesë në anën tjetër akuzohen se kanë shpërndar pajisje shtëpiake dhe subvencione bujqësore nga buxheti i qeverisë së Kosovës për të fituar vota. Kodi penal i Kosovës parashet dënim prej 1 deri në 5 vjet burg për çdo person që kërkon ose përfiton ndonjë avantazh të padrejtë me qëllim të votimit për një person të caktuar. Milija Bishevac nga Lëvizja Popullore Sërbe ishte ndër të parët që më 20 janar tha se qytetarët e Zubin Potokut në vend se të shkonin në shërbimin kombëtar të punësimit të Republikës së Serbisë, drejtoheshin në zyrat e listës sërbe për të futur në lista për marrjen e ndihmës prej 20.000 dinarësh që shteti i Serbisë ka premtuar për 5.000 të papunë. Kjo ndihmë është paraparë me një vendim të qeverisë së Serbisë, i cili është prezantuar nga vetë presidenti Vučić pas mbylljes së institucioneve sërbe në Kosovë. Radio Evropa e Lirë kontaktoi listën sërbe dhe zyrën për Kosovën në qeverinë e Serbisë për t'i pyetur rreth akuzave se kjo ndihmë u jepet ekskluzivisht njerëzve të përshtatshëm dhe votuesve të sigurt të listës sërbe, por nuk mori përgjigje. Vučić dhe e zyrtarë të tjerë të lartë sërb u bëjnë vazhdimisht thirrje sërbëve në Kosovë që të votojnë për listën sërbe, ndërsa Komisariati për Refugjat i Republikës së Serbisë është angazhuar në dërgimin e personave të zhvendosur në Kosovë për të votuar në zgjedhjet e 9 shkurtit. Në anën tjetër, udhëheqësi i Demokracisë Serbe në Kosovë Aleksandar Arsenijevic e akuzoi Partinë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë të Nenad Rašićit se blen vota me fondet e qeverisë së Kosovës. Arsenijevic publikoi një video ku pretendohet se po bëhen lista për ndihma nga Ministria për Komunitetet dhe Kthim në lokalet e Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë në Leposavić. Ai u bëri thirrje autoriteteve kompetente që të reagojnë urgjentisht. Policia e Kosovës për rajonin e Veriut konfirmoi për Radion Evropa e Lirë se Demokracia Serbe ka raportuar për blerje të supozuara të votave, se një person është marrë në pyetje dhe se është iniciuar rasti për dhënje apo marrje të rryshfetit. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, Rašić mohoi blerjen e supozuar të votave duke shtuar se këto janë programe të rregullta të Ministrisë për Komunitete dhe Kthim.
Naše delovanje smo pogotovo zadnjih 2 godine pokušali da proširimo apsolutno.
Në 2 vjetet e fundit ne jemi përpjekur të zgjerojmë aktivitetet tona në veri. Në thirrjet tona i kemi përfshirë të gjitha autoritetet relevante atje e në radhë të parë komunën. Nëse dikush ka shkarkuar nga webfaqja jonë ndonjë aplikacion për ndonjën nga programet tona dhe ka lidhur atë me blerjen e votave, kjo është e pakuptimt, tha Rašić. I pyetur nëse ministria që ai udhëheq shpërndan pajisje elektroshtëpiake, Rašić u përgjigj me sa diun jo. Megjithatë, ai tha se nuk mund të shpjegoj se si dhe kur është bërë video incizimi, ku pretendohet se po bëhet lista për këto ndihma në zyrat e partisë së tij.
Gjatë vizitës në SBA, presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, theksoi rëndësinë e antarësimit në NATO në një takim në Departamentin e Shtetit. Ndërsa në forumin ndërparlamentar të sigurisë ajo foli për rolin e Kosovës në kundërshtimin e ndikimeve keqdashëse të Kinës, Rusisë dhe Iranit. Osmani ndodhet në Washington me ftesë të një grupi kongresistësh amerikan për të marrë pjesë në lutjet nacionale të mëngjesit. Lutjet e mëngjesit mbahen çdo vit, zakonisht të enjtën e parë të shkurtit dhe marrin pjesë politikanë të lartë amerikan dhe mysafir të huaj. Ngjarja përcillet me një fjalim nga presidenti i SBA-s. Gjatë takimit me zyrtarin e lartë amerikan në Byron për çështje evropiane dhe euroaziatike, Luis Bono, Osmani theksoi se antarësimi i Kosovës në NATO, përveç se do të fuqizonte sigurinë në Kosovë e rajon, është përfundimisht edhe në harmoni me objektivat strategjike amerikane për paqen dhe sigurinë globale. Osmani konfirmoi se Kosova ka rritur tashmë buxhetin për mbrojtje në 2% të brutto produktit vendor dhe është në proces të rritjes së këtij buxheti për ta përmbushur objektivin strategjik të antarësimit në NATO, thuhet në njoftimin e presidencës. Me zyrtarin e lartë amerikan Bono, ajo diskutoi për mundësinë e bashkëpunimit mes dy vendeve në fushat e mbrojtjes dhe ekonomisë për forcimin e partneritetit strategjik ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në përputhje me objektivat e administratës Trump.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Për të gjetur një zgjidhje për ndalimin e luftës Rusi-Ukrainë, administrata Trump ka kërkuar të mbahen zgjedhjet në Ukrainë gjatë këtij viti. Ndërkësh presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky është deklaruar se kjo mund të ndodhë vetëm pas përfundimit të luftës, por si e shohin ekspertët këtë veprim dhe ndikimin politik në mbarimin e luftës, e dëgjojmë raportin e përgatitur për transmetim nga Dorontina Baftiu.
Premtimi i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për të dhënë fund shpejt luftës së Rusisë kundër Ukrainës mori një kthesë të papritur kur i dërguari i tha se administrata do të donte që Kievi të mbante zgjedhje potencialisht këtë vit dhe veçanërisht nëse arrihet një armë pushim. Deklarata e Keith Kellogg nxjerrën në pa një çështje të ndjeshme dhe të pazgjidhur në politikën ukrainase, ndërsa përpjekjet e SBA-s për të nisur bisedimet e paqes shtohen dhe Kremlini po kërkon të diskreditoj presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky duke pretenduar se ai është jo legjitim. Në një intervist për Reuters më një shkort, Kellogg tha se zgjedhjet në Ukrainë duhet të mbahen dhe mund të zhvillohen pas një marveshje e armë pushimi, diçka që ai ka thënë se mund të arrihet brenda disa muajsh. Shumica e vendeve demokratike mbajnë zgjedhje dhe gjatë kohës së luftës. Mendoj se është e rëndësishme që ato të mbahen, tha Kellogg për Reuters. Mendoj se është e dobishme për demokracinë. Kjo është bukuria një demokracie të fortë, ke më shumë se një person që mund të kandidoj, tha Kellogg. Por, Zelensky ka deklaruar se zgjedhje do të mbahen vetëm pasi të përfundoj faza aktive luftës dhe të shfuqizohet gjendja e luftës. Në një intervist me gazetarin britanik Piers Morgan, ai theksoi se mbajtja e zgjedhjeve tani do të ishte pamundur për shkak të shqetësimeve për sigurinë dhe sfidave logjistike, përfshirë mënyrën se si do të votonin ushtarët, qytetarët e shvendosur dhe njerëzit në territoret e pushtuara. Mihail Aleksev, një politolog në Universitetin Shtetror të San Diegos, që fokusohet te Rusia dhe Ukraina, tha se administrata e Trumpit ka gjasa ta ketë ngritur çështjen e zgjedhjeve me shpresën se mund ta lehtësojë procesin e negociatave. Por, ai tha se kjo mund të jetë në favor të Rusisë, duke quajtur atë një manovër të rrezikshme dhe një lojë politike nga Kremlini. Putini ka thënë në mënyrë të përsëritur se Moska është e hapur për bisedime, por shumë ekspertë dyshojnë se ai do të vëpronte me sinqeritet. Ata thonë se Putini do t'i përdorte negociatat për të krijuar imazhin e një aktori bashkëpunues, ndërsa do të fitonte kohë për të përmirësuar më tej pozicionin e Rusisë në terren në Ukrainë, ku ka bërë përparime me gjithse me një kosto të madhe në jetë njerëzore që shumë muaj. Putini ka thënë vazhdimisht se Zelensky nuk do të ketë autoritetin për ta nënshkruar një marrëveshje e paqeje, duke pretenduar se ai është jo legjitim, sepse mandati i tij 5-vjeçar ishte planifikuar të përfundonte në maj të vitit 2024 pas zgjedhjeve presidenciale të marsit. Por kushtetuta Ukrainës e ndalon mbajtjen e zgjedhjeve në kohën kur shteti është në gjendje lufte, që u shpall nga Zelensky kur Rusia nisi pushtimin e saj të plot në shkurt të vitit 2022 dhe ashtu si pushtime, vazhdon edhe sot pas disa zgjatjeve të një pasnjëshme. Megjithatë, ukrainasit kanë debatuar për rëndësinë e mbajtjes së një zgjedhje presidenciale që nga viti 2023.
Ministri i Izraelit i Mbrojtjes ka thënë se ka udhëzuar ushtrinë që të përgatisë plane që një numër i madh i palestinezëve të largohen në mënyrë vullnetare nga Ripi i Gazës, në linjë me propozimin e presidentit amerikan Donald Trump për territorin e shkatruar nga lufta. Izrael Katz tha më gjashtë shkurt se plani do të përfshijë opsione për të larguar përmes pikalimeve toksore, si dhe një marrëveshje të posaçme për largim nga deti dhe ajri. Ai tha se mirëpret planin e guxim shumë të Trumpit që mund ta lejojë një pjesë të madhe të popullsisë së Gazës të largohet në pjesë të ndryshme të botës. Katz tha se nëse palestinezët do të mund të ktheheshin një ditë në Gazë, që është bërë gjerësisht e pabanuar pas fushatës ushtarake 15 mujore të Izraelit kundër Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Më herët gjatë javës, Trump propozoi që shumica e popullsisë së Gazës të vendosej në mënyrë të përhershme diku tjetër, derisa SBA-ja të rindërtonte territorin. Zyrtarët amerikan më pas thanë se zhvendosja do të ishte vetëm e përkohshme, por palestinezët kanë shprehur frikën se Izraeli nuk do t'i lejojë që të kthehen më. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Mirë u dëgjofshim.